răitele fintech, când de ce este mult timp, răbdare, o să fiți de probabil, nu știu, în ori, 10, 20, 30 de ori în situația în care spuneți că dă-l naibii, las mâinile jos, nu mai trebuie atâta bătaie de cap. Și doar dacă de fiecare dată reușești să găsești acest combustibil intern, automotivarea, vei reuși să duci acest proiect până la cap.
Aprinde becul cu Stella Jenna. Este un show despre antreprenori, inovatori, entuziaști și istoriile care stau în spatele lor.
Împreună vom descoperi cum să ne reinventăm, să creăm și să visăm ca să fim utili erei tehnologiilor și a schimbărilor ce se produc. Înainte de a începe emisiunea, aș vrea să mulțumesc ambasadei SUA, care a crezut în acest proiect și a contribuit inclusiv cu tehnica pentru înregistrarea emisiunilor, dar și radioului Eco FM, care difuzează podcastul ascultătorilor din Ștefan Vodă, Anenii Noi, Sângerei, Fălești, dar și alte localități din Moldova.
După ce a desfășurat cu succes mai multe afaceri în media și e-commerce, cel mai des numele lui fiind asociat cu Unimedia.md, iar mai târziu cu Agora.md, Tudor Darie lansează în 2019 prima bancă online din Moldova. Prin noul proiect, antreprenorul le oferă moldovenilor un spațiu online unde se întâlnesc cu oamenii în căutare de împrumuturi la un procent mai mic decât pe piața financiară, cu investitorii interesați de un profit mai consistent față de depozitele bancare. În timpul liber, călătorește cu familia sa, educă doi feciori, tatăl Tudor Darie fiind responsabil ca să-și ia copiii la ora 5 de la grădiniță. Despre antreprenoriat, riscuri și proaspăta sa afacere, aflați mai multe detalii din interviul ce urmează.
Foarte mulți ani ai lucrat în business-uri gen mass media. Și chiar dacă erau start-up-uri, acolo era alt informații pe care trebuie să o cunoști.
Cum de la media am ajuns la finanță?
Dar cum și ai învățat? Ce a trebuit să înveți ca să poți? Pentru că tu vorbești acum în niște termeni care deloc nu sunt cei folosiți în business-urile de media.
Ok. Am făcut media online din pasiune și, de fapt, de fiecare dată în afacerile noastre de media, eram persoana care mă ocupa mai mult de partea asta administrativă, de finanță, de vânzări, așa mai departe. Deci eu, practic, lucram cu cifrele. Lucram cu cifrele, eram responsabil de gestiunea financiară a proiectelor. Inclusiv am fost în situația în care trebuia să facem anumite investiții. Noi, de fiecare dată când dezvoltam un proiect, asta însemna, de fapt, o investiție pe care noi o dezvoltam. Am avut și anumite investiții imobiliare. Investiții media, investiții în domeniul publicității online, deci o companie IT. Experiența care ne-a permis să putem înțelege mai bine cum funcționează în general investițiile și cum e corect să-ți diversifici activitatea de investiții, să nu-ți investești toți banii doar într-un singur proiect, dar să investești sume mai mici în mai multe proiecte. Chiar dacă la prima vedere un proiect poate părea super ok, la anumite etape poate fi un fail sau invers. De asta n-am făcut investiții în mai multe proiecte. Și ulterior pot să vă zic că am trecut experiența în care aveam niște bani disponibili, vroiam să fac anumite investiții și căutam anumite oportunități de a-mi investi banii pe piața moldovenească. Nu am găsit aceste oportunități. Deci azi dacă ai câteva milioane de lei în cont și vrei să investești, nu ai unde. Iată, azi dacă tu ai avea să la 10 milioane de lei în cont, unde investești?
Am eu niște gânduri.
Ai gânduri. Felicitări, foarte bine, dar investește în proiectele tale personale. Pe când anumite instrumente financiare în piață în care tu poți investi bani, fie cumpărând acțiuni la bursă, fie investind, iată, prin astfel de platforme de investiții cum este Fagura sau altceva, astfel de mecanisme în Moldova nu avem. De asta nici nu avem o cultură de investiții. Respectiv, ceea ce mi-am propus, după ce am fost în situația în care vroiam să investesc și nu aveam unde să investesc banii, am fost pe partea cealaltă, în care aveam nevoie de niște bani suplimentari să finalizăm un sediu care noi l-aveam la Tracom. Și aveam nevoie de niște bani în plus și am trecut prin toată birocrația bancară ulterior. Și atunci am înțeles că, de fapt, este o problemă în piață. Cei care au bani n-au unde să investească, iar cei care au nevoie de bani nu prea au cum să-i acceseze, pentru că la bancă e birocrație, la microfinanțare sunt dobânzi foarte mari. Și atunci soluția este să facem o astfel de platformă care să le permită oamenilor să poată finanța reciproc. Am dezvoltat în Republica Moldova această platformă, a durat aproximativ un an jumătate ca noi să dezvoltăm această platformă de la zero. Deci nu e situație în care iată Tudor a apărut peste noapte, i-a apărut o idee și timp de 3 zile a lansat platforma și a venit și a investit. Deci noi am lucrat foarte mult la platforma IT să ne asigurăm că ea este una funcțională, una foarte ok. Și aici de fapt vreau să transmit un mesaj startup-urilor. Când dezvoltați un startup trebuie să fiți conștient că nu o să aveți un succes imediat. Ați venit cu o idee și peste noapte ați devenit milionar. Deci ați pornit o idee și de la etapa în care ați pornit ideea până la momentul în care ați lansat proiectul, în special dacă e vorba de fintech, voi aveți nevoie de minimum un an. Deci nu e posibil ca să-ți apară ideea și în timp de o lună, două, tu să poți lansa deodată proiectul și el să fie deplin funcțional și așa mai departe. Inclusiv ai nevoie de anumite reglementări. Orice proiect financiar, în special în Moldova, el este reglementat. Pot să zic mai mult decât atât că aceste reglementări sunt unul dintre principalele impedimente pentru dezvoltarea inovației, dar cumva asta este un alt aspect a discuției legat de comunicarea cu autoritățile. Dar vreau ca toată lumea să fie conștientă că proiectele fintech necesită mult timp, răbdare, o să fiți de probabil, nu știu, în ori, 10, 20, 30 de ori în situația în care spuneți că dă-l în naibii, las mâinile jos, nu mai trebuie atâta bătaie de cap. Și doar dacă de fiecare dată reușești să găsești acest combustibil intern, automotivare, vei reuși să duci acest proiect până la capăt.
În mai 2019, tu ai început un fintech, înțeleg, cu careva parteneri, Fagora. De atunci ai avut un model de business, ai vrut să faci peer-to-peer gen de business. Ce s-a schimbat de atunci?
Ceea ce noi am început încetșor se transformă. Ca să vorbesc mai exact, noi am pornit pe ideea de peer-to-peer lending, însemnând că dezvoltăm o platformă IT care va permite persoanelor fie să investească la un procent, la o dobândă mult mai mare decât la bancă, la depozitele bancare, sau să împrumute la dobânzi mult mai mici decât la companiile de microfinanțare. Atunci, noi dezvoltăm astfel de platformă ca să ajutăm aceste două categorii de utilizatori. Ca să fiu mai explicit, Fagora are aceste două categorii de clienți. Are pe de parte investitori care vor să investească și are împrumutați care au nevoie să acceseze bani. Tot ce înseamnă acordarea de împrumuturi este foarte bine reglementată în Republica Moldova și noi pentru componenta de acordare a împrumuturilor avem o licență de organizații de creditare nebancară, care ne acoperă întru totul pe partea de acordare împrumuturilor, pe respectarea drepturilor consumatorilor și mai departe. Aceste autorizații se oferă de către Comisia Națională a Pieței Financiare. Pe partea de investiții încă nu suntem reglementați pentru că nu există astfel de autorizații sau licență în Moldova și suntem la o etapă avansată de discuții cu Banca Națională, dar o formulă finală încă nu există.
Oamenii au bani să investească.
Oamenii au foarte mulți bani. Ca să înțelegeți, astăzi băncile din Republica Moldova au lichidități foarte mari pe care nu au cum să le utilizeze pentru că oamenii nu vin să ia suficient credit. Deci sunt mai mulți bani din depozitele oamenilor decât credite pe care băncile le oferă. Deci lichidități disponibile pentru la persoane fizice sunt.
Cum vă găsiți voi investitori?
Astăzi, investitorii pe Fagora sunt companiile, deci orice companie care are anumite lichidități în cont și pur și simplu banii stau în cont, nu le aduc nicio valoare adăugată. Investind prin Fagora, ei pot să obțină venituri între 7-14% aproximativ anual, în funcție de strategia de investiții care o aleg. În perioada următoare, când vom lansa investițiile pentru persoane fizice, în mare, noi targetăm generația millennials, deci oameni de vârsta noastră care au niște bani disponibili, 500 de euro, 1000 de euro, 5000 de euro pe care pot să investească, să le aducă la profit an de an. În viitor, noi înțelegem că această categorie de utilizatori vor fi persoane care vor avea nu 2-3 mii de euro disponibil, dar vor avea 10 de mii de euro. Și atunci vor avea posibilitatea să investească și să-și asigure un venit pasiv care la anumite vârste, la anumite etapă, ar putea să le fie foarte util. Dar de ce nu? Poate chiar și astăzi. Dacă ai 10.000 de euro investit și te aduce o profitabilitate în jur de 10%, deci la 1.000 de euro, la 10.000 de euro investit, poți avea anual aproximativ 1.000 de euro care îți permiți, spre exemplu, să-ți planifici o vacanță. Sau să aduni niște bani deoparte ca să finanțezi ulterior o bursă de studii pentru copil. Deci, diferite strategii de investiții pot fi.
Eu am așa o întrebare, dar dacă tu investești 10.000 și pe tot 10 pierzi, eu cred că asta e frica numărul 1 a investitorilor, voi garantați măcar cumva că oamenii ăștia pot să pierdă o anumită sumă, dar nu toată?
Dacă persoana vine și își investește banii cu sume foarte mici, de 25-50 de euro, într-un număr de minimum vreo 50 de împrumuturi, deci eu pot să zic că nu are cum persoana să-și piardă bani, pentru că nu o să întoarcă un 2, 3, 4, 5% persoane, dar ceilalți 90% o să întoarcă, plus dobânda pe care o achită. Și în final, investitorul are de câștigat. De asta, dacă persoana își diversifică portofoliul și face investiții multe într-un număr mai mare de împrumuturi, acest risc este foarte, foarte mic, foarte diminuat. Sper în 2020 sau dacă nu în următorii ani, această platformă să devină una internațională, care să permită persoanelor, spre exemplu, din Belgia, Olanda, Franța, Germania, atât diaspora noastră moldovenească, cât și persoane din aceste țări, să poată finanța anumite proiecte de afaceri sau anumite împrumuturi de care au nevoie persoanele din Republica Moldova. Astfel încât cei de pescuitari la fel să poată câștiga un procent foarte bun pentru ei, dacă comparăm cu cât obțin ei la băncile din țările lor de origine, dar în același timp și cei din Moldova să poată avea acces la bani într-o modalitate foarte simplă și ușoară pentru ei.
Până astăzi, câți oameni au luat credite de la voi?
Anul 2019 pentru noi a fost un an de test în care noi am lansat platforma, am testat-o, ne-am asigurat că ea funcționează ok, deci este un an în care nu putem să spunem că noi ne-am propus să scalăm proiectul, să avem un număr cât mai mare de clienți. Cu toate astea, noi în 2019 am atins un număr de 7.000 de conturi de utilizator create. Ăștia 7.000 de conturi de utilizator, hai să spunem, aproximativ 60-70% sunt conturi de împrumutat, oameni care vor să împrumute bani. Ei au depus în platformă aproximativ 1.600 de cereri de împrumut. Din numărul ăsta de cereri de împrumut, noi final am acceptat un număr de aproximativ 160 ceva, 170 de împrumuturi pe care le-am finanțat, pe care investitorii le-au finanțat. Deci rata de aprobare a cererilor de împrumut pe platformă este astăzi de 11%.
11%. Pentru că voi nici nu aveți atâția bani de la oameni
Pentru că fiecare cerere, cum spuneam un pic mai devreme, este verificat foarte minuțios. De fapt, verificarea se face automatizat. Nu stăm noi să ne uităm pe fiecare cerere în parte. Deci, în mai puțin de o secundă, noi verificăm salariul persoanei la inspectoratul fiscal, verificăm istoria de credit la birourile de credit. Avem un modul de inteligență artificială care prelucrează toate datele și, în final, emite o decizie dacă se acceptă sau nu această cerere de împrumut în platformă și îi atribuie o dobândă individuală pentru persoana respectivă. Ceea ce înseamnă că fiecare solicitant de împrumut are o dobândă care este gândită exact pentru gradul de risc pe care îl are acest împrumut. Și dacă este aprobat cu un anumit procent, împrumutatul trebuie să spune că da, eu sunt de acord în aceste condiții să iau împrumut sau nu, plasează cererea, el este finanțat de către investitori, după care semnează contractul și obține împrumut. Deci cam asta e procesul de lucru.
Să zicem că eu iau 1.000 de euro de la voi și am un scor creditar bun. Cam câte procente să vă plătesc eu peste un an? Sau în timp de un an?
Dobânzile pe platformă încep de la 7,9%, cea mai mică dobândă posibilă, până la aproximativ 39%. Vrem să avem dobânzi mai mici decât la companiile de microfinanțare și comparabile cu banca. Sunt comparabile cu banca. Noi, de fapt, cum spuneam, oferim dobânzi mai mari pentru cei care fac investiții, dobânzi mai mari comparativ cu banca și dobânzi mai mici la împrumuturi comparativ cu microfinanțarea. Comparabile în același timp cu dobânzile care sunt în sistemul bancar. Pentru că pentru cei care au un credit score foarte, foarte bun, dobânzile noastre pot fi chiar un pic mai mici decât la banc. Pentru cei care au un grad de risc mai mare, dobânzile noastre pot fi un pic mai mari decât la banc. Deci, de asta aș zic, sunt comparabile cu banca. Și atunci fiecare persoană alege, dacă vrea să meargă la bancă, să depună o cerere de împrumut la bancă și banca îi oferă un procent bun, super, foarte bine, poate să meargă acolo. Dacă nu vrea să se confrunte cu birocrația bancară și vrea să depună cererea online, aproximativ în 10 minute maximum, să completeze identitatea și depună cererea, la depunerile repetate cererilor de împrumut, de fapt, aproximativ durează 10 secunde, ca să depui o cerere, a doua, a treia, a patra cerere de împrumut, e doar pe bază de câteva secunde, pentru că noi deja am verificat identitatea și a doua oară utilizatorul doar ne spune suma pe care vrea să o împrumute, pentru ce perioadă și pentru ce scop. A apăsat un buton și el deodată știe dacă e aprobat sau nu și cu ce dobândă. Noi aprobăm sau respingem fiecare cerere de împrumut în mai puțin de o secundă. Deci clientul de fapt nici nu simte perioada asta noastră de analiză.
Și deci, efectiv tu nu trebuie să aștepți ca la bancă nu știu câte zile să zică.
Și imediat știi, ești aprobat sau ești respins. Deci imediat, practic, zic, noi avem această perioadă de analiză mai puțin de secundă, clientul de fapt nici nu resimte. El după ce completează cererea, vede decizia, este aprobat cererea și cu ce dobândă sau este respins. Deci noi în timpul ăsta am reușit să facem toate verificările.
Pentru ce iau moldovenii bani de la voi?
Deci ei nu iau de la noi, ei iau prin noi. Noi oferim acest marketplace în care clienții pot să interacționeze. Aceste împrumuturi la etapa actuală, fiind până la 1.000 de euro, sunt în mare împrumuturi de consum. Sunt unii care iau împrumuturi pentru scop de afaceri, sunt alții care iau împrumut pentru a cumpăra un anumit mobilier sau face reparații în casă. Alții am avut situații în care au luat împrumuturi pentru nuntă. Deci scopurile sunt foarte, foarte diferite. Dar în mare, pe toate, pentru că când vorbim de sistemul ăsta financiar și de creditare, împrumuturile cu sume de până la câteva mii de euro se consideră împrumuturi de consum. Deci, în mare, sunt împrumuturi de consum. În anul 2020, noi pregătim să lansăm și împrumuturile de business, ceea ce va permite inclusiv startup-urilor să acceseze finanțarea. Lucrăm acum la un astfel de modul care să ne permite și finanțarea startup-urilor. Tot în 2020, pregătim să lansăm un program de refinanțare a creditelor. Ceea ce vom propune noi prin acest program de refinanțare este că din moment ce persoana are a luat, spre exemplu, un împrumut de 3.000 de lei, trebuie să întoarcă înapoi 7-8, spre exemplu. Dar dacă el îl achită acum, în acest moment, el poate să întoarcă nu 7-8, dar 5 sau 4, da? El poate să vină să-și refinanțeze acest împrumut la dobânzi de între 7,39% până la 39%, ceea ce spuneam, sunt comparabile cu băncile. Băncile Republica Moldova, dacă ne referim la dobândă anuală efectivă, toți duc la 20 ceva până în 30% dobândă anuală efectivă. Deci sunt comparabile cu dobânzile care le avem noi. Respectiv, el poate să-și refinanțeze împrumutul, ceea ce înseamnă că el primește banii de la noi și își închide împrumuturile anterioare și rămâne doar cu un singur credit la factură la dobânzi mult mai mici. Asta, de fapt, înseamnă procesul de refinanțare. Noi am avut o situație în care a venit o persoană care avea venituri de aproximativ 30 ceva de mii de lei și a depus o cerere de împrumut pe Ifagura pentru a-și finanța afacerea, cu scop de afacere. Noi am contactat persoana pentru că eram curioși. L-am venit atât de bun, are nevoie de un credit de 1.000 de euro. Și persoana ne-a explicat foarte simplu. Da, am un venit foarte bun, dezvolt acum, lansez în curând un mic restaurant și am nevoie de niște bani suplimentari ca să finalizez, să montez anumite elemente de decor. Deci am nevoie acum de aproximativ 1.000 de euro suplimentar, chiar dacă am un salariu foarte bun, toți banii am investit până acum în afacere. Noi am finanțat, persoana achită în termen, nu există niciun fel de problemă. Și atunci persoana știe că, da, într-adevăr, eu îmi iau un credit pentru că eu știu că valoarea adăugată care o să-mi ofere acești bani pe care investesc o să fie mult mai mare și eu pot să rambursez creditul. Astăzi noi am testat proiectul cu împrumuturi acordate persoanelor fizice. Pot să vă zic că din testele care le-am făcut până acum, cei care iau împrumuturi prin Fagura sunt în mare destul de responsabili. Avem și câteva situații, deci e vorba de vreo 5 împrumutați care nu rambursează în termen și suntem la etapa în care le trimitem cereri prealabile după care mergem cu ei în instanța de judecată, însă din ceilalți aproximativ 160 care vă spuneam că au fost finanțați, vreo 60 ceva deja au achitat 100% tot împrumutul înapoi și ceilalți sunt în proces de achitare a creditelor, deci sunt în termen de achitare. Doar 5 dintre ei, iată, sunt mai problematici și suntem cu ei la o etapă judiciară. Deci asta înseamnă aproximativ 2-3% din împrumutați problematici. În cazul băncilor, spre exemplu, putem vorbi de un NPL însemnând acest indicator prin care se măsoară portofoliul de credit problematic de aproximativ 5-6%. Companiile de microfinanțare pot să aibă și 18% credit problematic. În cazul nostru, este vorba doar de 2-3%, un procent un pic mai mic. Sigur că din moment ce platforma se va dezvolta, va avea mai mulți clienți, noi estimăm că acest procent ar putea crește până la 4-5%. De asta și le spunem investitorilor. Când veniți și investiți prin Fagura, luați în calcul că veți avea o dobândă de la toți împrumutații în medie de aproximativ 15-20%, dar trebuie să mai scădem de aici aproximativ încă 4-5% default rate împrumuturi care nu se vor întoarce niciodată înapoi către voi. Pentru că tu o să câștigi din investițiile care le faci, dar vei avea și un anumit procent de pierderi din aceste investiții. Astfel încât în final, după ce scad și aceste pierderi pe care le ai, investitorul va ieși oricum pe plus. De asta și logica platformei este ca fiecare persoană să investească sume mici într-un număr mai mare din împrumuturi. Și atunci, în final, o să fie ok. Nu e bicicletă care noi am inventat-o aici, o testăm în Republica Moldova. Bicicleta este de mult inventată, ea funcționează foarte bine în țările Baltice, funcționează foarte bine în Marea Britanie, Statele Unite, în alte regiuni ale lumii. În Marea Britanie, spre exemplu, guvernul Marea Britanie a investit peste 1 miliard de lire sterline în startup-urile din UK prin astfel de platforme de crowdlending. Persoanele, investitorii din Marea Britanie au investit vreo 6 sau 7 miliarde de lire sterline în startup-urile, în afacerile mici și mijlocii din UK. Și atunci, într-adevăr, aceste întreprinderi mici și mijlocii care nu sunt bancabile, nu pot obține finanțare de la bănci, ei se finanțează prin astfel de platforme. Este o soluție foarte ok de finanțare activităților.
Cât termen v-ați dat vouă să decideți că, uite, să încercăm, de exemplu, jumătate de an, un an, vedem dacă e profitabil sau nu și dacă nu, închidem.
Planul nostru de afaceri care l-am dezvoltat ne arată prin calcule că noi aproximativ în anul 3 de activitate urmează să devenim profitabili. Ceea ce înseamnă că aproximativ în anul 2022-2023 nu urmează să trecem deja pe profit. Până în acest moment, în mare, calculele care noi le-am făcut se confirmă, se validează. Deci anul 2019 a fost un an de testare, de verificare a proiectului. Anul 2020 e un an în care începem să creștem numărul de utilizatori, pentru că acea bază de aproximativ 7.000 de conturi create, vrem acum să le transformăm în clienți reali, nu doar să aibă un cont de utilizator, dar fie să investească, fie să împrumute. Nu toți dintre ei, dar o mare parte, da. Avem un interes destul de mare din România. Sunt mulți din România care fie vor să împrumute, fie vor să investească. Și dacă vom găsi modalitatea în care platforma se poate fi utilizată de către această categorie de clienți din Moldova, de psihotare, și să aibă de câștigat, fie investind, fie împrumutând, eu cred că încetșor, noi vom pune bazele unei comunități de oameni care se finanțează reciproc. Astăzi tu poate ai nevoie de bani pe care să dezvolți podcastul tău, dar peste un an tu ai să câștigi atât de mulți bani din podcast în care îți dorești să vii de investitor. Și respectiv ai să poți investi. Așa că te așteptăm.
Uite, noi la final de emisiune întotdeauna avem blitz. Întrebări scurte și răspunsuri scurte. Care a fost cea mai mare sumă de bani pe care ai investit-o într-o afacere?
E vorba de aproximativ 110.000 euro pe care am investit în Fagura. Dacă vorbim doar de lichidități, nu vorbim de timp, de altceva, doar bani.
La ce oră ajungi la birou și la ce oră pleci?
Atunci când e vorba de start-uperi și de antreprenori, trebuie să înțelegem că antreprenorul nu lucrează neapărat doar la birou. Deci eu vin la birou la aproximativ la orele 8:30-9 și plec înapoi la orele 5 pentru că trebuie să-mi iau copilul de la grădiniță, însă pot să vă zic imediat ce mă trezesc la ora 7, deschid telefonul și răspund la unele mail-uri sau unele urgențe și înainte de a mă culca la 11:12, la fel mă deschid uneori calculatorul și mai fac unele lucruri care trebuie să le faci. Deci chiar dacă la birou ești o perioadă mult, mult, mult mai mică, pe parcursul zilei, de fapt, în mare, pot să zic că cam jumătate doar din timp stau la birou, în rest sunt în afara biroului, pentru întâlniri, discuții de afaceri. Respectiv, antreprenorul, în primul rând, trebuie să fie în afara biroului, nu în birou.
O carte pe care îi recomandau celor care ne ascultă.
Când e vorba de antreprenoriat, e greu să spunem că, uite, există o Biblie a antreprenoriatului, ai luat-o, ai citit-o, acolo este rețeta perfectă și gata, de azi înainte ești un antreprenor foarte bun. Deci, la fel, nu am nici eu doar o singură carte, putem vorbi de mai multe cărți. Dacă ne referim în special la startup-uri, cred că prima carte care aș recomanda-o este Lean Startup, în care se detaliază modalitatea în care poți să dezvolți un proiect iterând. Aș recomanda și Strategia Oceanului Albastru, ca să găsești anumite nișe. Da, Blue Ocean, ca să poți găsi anumite nișe în care nu ai o concurență atât de mare, exact ce am încercat să fac eu cu Fagura, să mă duc pe o nișă în care nu există concurență, să dezvolt o piață nouă. Așa ar mai fi o mulțime de alte cărți, dar cred că dacă aceste două să citești la început, lucrurile în afaceri vor fi mult mai ok.
Câți angajați are Fagura și care e procentajul dintre femei și bărbați?
8 oameni în echipă, dintre care 2 sunt femei. Pe viitor, cu siguranță că o să creștem numărul femeilor. Femeile sunt foarte responsabile, dedicate.
Mulțumim frumos! Ce mașină conduci?
Nissan Qashqai. E timpul deja să schimb. După ce fac un exit și mai câștig niște bani, schimbăm mașina. Până atunci investim.
3 sfaturi pentru tineri antreprenori sau cei care se gândesc să înceapă un business.
Să investească într-un business atâția bani cât sunt gata să piardă. Și aici în funcție deja de rezervele personale. Ai mai mulți bani, poți să riști mai mult, ai mai puțin bani, riști mai puțin. Dacă vezi că ai ajuns la această limită de finanțare personală și nu mai ai posibilitatea să investești, mai bine închizi proiectul. Alt sugestie ar fi să se învețe, să-și dezvolte cultura de a fi asociați în proiecte. Pentru că cel mai simplu e să faci proiectul singur și dacă ai nevoie să ai o viteză foarte bună, într-adevăr, e bine să pornești proiectul singur, însă pentru ca să poți crește proiectul și să devii un proiect mare, obligatoriu ai nevoie să te asociezi cu alte persoane. Respectiv, fie vorba aici de investitori, fie vorba de anumite persoane care le atrage în echipă și le oferă anumite cote părți din companie, dar ai nevoie să te asociezi și ce ar mai fi? Să aibă curaj. Să aibă curaj pentru că și încăpățânare. Adică ai o idee, trebuie să te dedici, să lucrezi, să o dezvolți și să ai răbdare pentru că roadele nu o să vină imediat.
De ce ai hotărât să faci afaceri în Moldova și n-ai plecat peste hotare?
Pentru că dacă e vorba de media, e greu să faci un proiect în domeniul ăsta de presă online și să fie un proiect internațional. Totuși, produsul mediatic este un produs foarte customizat pentru necesitățile informaționale a unei categorii de clienți, cum în special sunt țările, deci faci un proiect special pentru o țară sau alta. Acum, dezvoltând un proiect financiar, deja vreau să-l scot pentru piața internațională. Pe partea de acordare din împrumuturi va fi pentru piața moldovenească și sper deja în curând românească, iar partea de investiții va fi o practic un proiect global, vor putea investi de oriunde.
Ce părere au părinții tăi despre lucrul pe care îl faci?
Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, răposat de când eram în clasa a doua. De asta nu știu ce părere ar fi putut să aibă. Mama e pisticotare, pentru că vorbea de cine n-ai plecat pisticotare. De fapt, eu, din familia mea, doar eu unul sunt născut pisticotare și ceilalți sunt născuți în Moldova. Și astăzi doar eu din familia am rămas în Moldova, toți ceilalți au plecat pisticotare. Ce părere are mama? Cel mai bine ar fi să vă povestească ea. Eu, din câte discut cu ea, e foarte bucuroasă și mândră de ceea ce am făcut, deși eu înțeleg că încă am foarte, foarte multe de făcut. Eu nu sunt atât de mândru de mine decât cum este mama.
Deja e bine. Ultimele trei țări pe care le-ai vizitat?
Ultimele trei țări, Serbia, România, Rusia. Recent am fost și am văzut-o pe mama.
Un lucru pe care vrei să-l reușești, să-l faci până când împlinești 75 de ani?
Până când fac 75 de ani? Eu mi-am propus până ating o vârstă așa mai de pensionar să am suficienți bani în cont care să-mi permită să am o bătrânețe liniștită și să particip doar la board-urile mai multor companii în care voi face anumite investiții și nu mai fi un business activ. Dar până la vârsta de vreo 50 ceva, 60 de ani, sper să am suficient putere să fiu un business activ, să încerc să schimb lucrurile în anumite afaceri și să pot să câștig suficient ca după vârsta asta de 75 de ani să, cu băbuța mea să pot să merg să văd multe alte țări.
Am înțeles.
Mulțumesc. Dar și până atunci, nu așteptăm neapărat doar vârsta de 75, trebuie de călătorit și până atunci. De asta, apropo, un sfat startuperilor, încercați să oxigenați creierul, să vă duceți periodic în anumite vacanțe, concedii. Poți să lucrezi uneori și din Paris sau poți să lucrezi și de la mare, ți-ai scos telefonul sau laptop și lucrezi și de acolo, dar în același timp te mai relaxezi și asta te ajută să fii mai eficient în afacerile tale.
Mulțumesc, Tudor, că ai găsit timp pentru minunatul nostru podcast.
Abia aștept să-l văd online.
Dacă v-a plăcut acest podcast, vă încurajez să ne dați un like pe pagina de Facebook ori follow la cea de Instagram, Aprinde Becul cu Stella Jemna. Dacă ați scăpat careva episoade, ne găsiți în aplicațiile voastre mobile, pe Apple Podcasts, Google Play ori SoundCloud, prin căutarea după numele podcastului. Asta o să vă permită să vă abonați, să descărcați și să le derulați și atunci când nu sunteți conectat la internet. Notițele din diverse episoade ale podcastului, dar și înregistrările audio, le găsiți pe pagina web aprindebecul.com. Ne auzim într-o săptămână! Pa!